Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu sayyidul ayyam günü barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Bugun ota-ona bilan muomala fiqh darsini nihoyasiga yetkazamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Farzand o'zini ota-onasi o'tib ketganidan keyin ularga qilishi mumkin bo'lgan yaxshiliklar haqida suhbat qilayotgan edik. Shulardan keyingisi farzand o'zining ota-onasini yaqinlari bilan aloqa qilib turishligi kerak bo'ladi va bu eng ulkan yaxshi amallardan bo'ladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu kunlarni birida Makkaga qarab ketayotganida yo'lda bir kishiga ko'zi tushdi-da, haligi kishi bilan borib salomlashib, eshagidan tushib, haligi kishini o'tkizdi eshagiga. O'zini boshidagi sallasini yechib bu kishiga kiydirib qo'ydi. Buni ko'rgan Ibn Dinor aytdiki, Alloh sizga rahmat qilsin. Ha bu ozgina narsaga ham xursand bo'lib ketaveradigan sahroy odamidi. Shuncha muruvvat qilasizmi? Dedi. Shunda Ibn Umar aytdiki, bu kishining otasi dedi. Umar ibn Xattobga yaqin inson edi dedi. Ya'ni meni otamga yaqin odam edi. Otamga yaqin bo'lgan odamni bolasini hurmat qilishligi Umar ibn Xattobga nisbatan qilgan yaxshiligi bo'ladi. Chunki men Rasulullohning shunday degan eshitganman. Inna abarral birri silatul valadi ahla wuddi abihi. Payg'ambarimizdan hadis. Farzand o'z otasining yaqinlari bilan aloqa qilishi, muomalada bo'lishi eng katta yaxshilik. Bu Rasulullohning hadisi edi. Otasi o'tib ketgandan keyin, onasi o'tib ketgandan keyin, otasi yoki onasining urug'i bilan muomalani uzayotganlar eshitib qo'yinglar. Majmu'uz zawoyatda keltiriladi Anas ibn Malikdan. Minal birri an tasila sadiqa abika. Otangni do'sti bilan muomalada bo'lishing eng katta yaxshilik. Otasini jo'ralariga jo'ra bo'lib oladi. Bilamiz shunaqa birodarlarimiz bor. Otasi o'tib ketgandan keyin otasining jo'ralarining xizmatida turadi. Yosh yigit, ehtimol 30 yosh kichkinadir, ehtimol 40 yosh kichkinadir, otasini do'stlari bilan bordi keldi qilyaptimi? Demak, eng katta yaxshi ishni qilyapti bu odam. Odamlar bor. Otasi o'tib ketgandan keyin ma'lum bir vaqtda otasini jo'ralarini chaqirib mehmon qilib turadi. Onasini yaqinlarini chaqirib turib, dugonalarini mehmon qilib turadi. Bu juda ham katta yaxshi narsa, birodarlar. Mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak bo'ladi. Amma, amaki, tog'a, xola ularni holidan xabar olib tur, birodar. Chunki otang ularni holidan xabar oladi. Modomiki oting ularda xabar olar ekan, shuni ko'rib o'rganuvdingmi? Otangdan o'rgangan savobni eshitib qiluvding, senga ajr bor. Bilamiz-a, kim bir yaxshi amalni sunnat qilib odamlarga ko'rsatib o'rgatib ketsa, shu amalga ergashganlarning savobidan shu o'rgatgan odamga ham ajr bor. Xuddi shunga o'xshagandek, kim bir yomon amalni o'rgatib ketsa odamlarga, odamlar undan o'rganib shu ishni qilsa, nariga o'rgatgan odamga gunoh bor edi. Otangdan yaxshi narsani ko'rding, o'rganding, shuni amalida bo'l. Senga ham, otangga ham yotgan joyida qabrida xayriyatlar yetib boradi. Hammamizga ma'lum, mayit odamlarni dod solib yig'lashlaridan ozor chekadi. Agar vafot etgan kishi vafot etdi, u uchun yig'lashyapti odamlar. Shu vafot etgan kishi o'zi ham o'liklarga dod solib yig'laydiganlardan bo'lgan bo'lsa, ko'proq ayollar sochini yulib, kiyimini yirtib, baqirib, kimga tashab ketdingiz deb hovlini boshiga ko'tarib yig'laydigan bo'lsa ayol. Endi shu ayol o'ldi. Shu ayolning yig'isini ko'rib, boshqa ayollar ham ko'rib o'rgandi, yig'ladi. Yig'lagani uchun bu ayol bitta azob chekadi. Va mana shu noto'g'ri ishni o'rgatgani uchun ham bitta azob chekadi. Shuning uchun yaxshilikni o'rgataylik odamlarga, birodarlar. Ota o'tib ketdi. Birodar, otang qilgan savobli amallarni davom ettir. Otang qilgan savobli amallarni hayotga qaytarib tiriltirginki, toki qabrida otangga xayriyat bo'lsin. Masalan, otang qo'l ochiq odam edi. Yetim yesir, beva bechoralarga muruvvatini ayamas edi. Qo'lingdan kelsa qurbin yetsa, otang o'tib ketgandan keyin shu ishni davom ettir. Ehtimol qo'ni qo'shnilarga qo'li ochiq odam edi otang. Qodirmisan? Muruvvatingni qil. Toki bu odam o'zi otasi ham shunaqa yaxshi odam edi deb eslab qo'yishdimi? Otasini qilgan xayr ihsonini, sahovatini unutib qo'ygan farzandlarning hikoyasini Alloh taolo Qur'onda keltiradi. Xabarimiz bormi? Astagfirullah. Billah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunha musbihin. Dar haqiqat biz ularni baloladik. Biz ilgari bog' egalarini ham shunday mahrumlik bilan balolagan edik. O'shanda ular albatta uni bog'ning hosilini erta tongda kambag'al miskinlarga haq ulush ajratmagan hollarida uzib olishga qasam ichgan edilar. Qissaning hissasi shuki, katta bog' bo'ladi, uni egasi bir solih kishi. Bog' mevasi pishib yetilganda uzadigan paytda 3 qismga bo'laradi. Kambag'al miskin bechoralarning haqqini mana shu bog'ni mevasidan ajratib berar edi. Va mana shu bog'ni xayriyatidan davomiy foydalanib turar edi. Bu solih ota vafot etganidan keyin bog' farzandlarga qoldi. Noqobil tolih farzandlar. Bog'ni mevasi pishib yetilganda ular o'zaro pishir-pishir qilib maslahatlashdi. Tongda boramiz, mevalarni uzib olamiz, birorta bir kambag'al bechora kirib so'rab o'tirmasin. Oqibat nima bo'ldi? Bastunda ular uyquda bo'lgan chog'larida bu bog'ning ustida Parvardigoringiz tomonidan bo'lguvchi balo olov bir aylandi-yu, u bog'ning hosil uzilgandek bo'ldi qoldi. Ya'ni kuyib kul bo'ldi. Tong otganda borishdi, bog'ni topisha olmadi. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Biri ikkinchisini malomat qilishni boshladi. Qalu ya vaylana inna kunna tog'in. Ular aytishdiki, o'lim bo'lsin bizga. Dar haqiqat biz haddan oshguvchilardan bo'ldik. Otasi tirik edi, solih edi. Solih amal qilib turgan edi. Bog'dan o'zi ham foydalandi, boshqalar ham foydalandi. Farzandlar baxillik qilishdi. Otasini savobli amal davom ettirishmadi, hamma narsadan mahrum bo'lishdi. Shuning uchun otangiz qo'li ochiq inson bo'lib, shunday bir muruvvatli ishlarni qilganligini bilsangiz, shuni davom etkizing. Agar qodir bo'ladigan bo'lsangiz. Ota yoki onaning vafotidan keyin farzand o'zining kichkina uka singillariga muruvvat qilishligi. Ota-onaning vafotidan keyin qilinish kerak bo'lgan ishlar. Biz bu o'rinda Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhuni misol keltirishimiz mumkin. Imom Buxoriydan keltiriladi. Jabir ibn Abdulloh o'zi rivoyat qiladi. U kishining otasi Abdulloh ibn Harom Uhud g'azovatida shahid bo'lgan edi. Otam menga 7 qizni qoldirib o'lib ketdi. Bir voyatda 9 ta ham deyiladi. 7 ta singlisi bor. Men keyin bir juvonga uylandim. Uylanmagan yosh yigit, bo'ydoq yigit juvonga uylandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga "Ey Jabir, uylandingizmi?" dedilar. Men "Ha" dedim. Uzot bokiragami juvongami? Men juvonga deb javob berdim. Rasululloh aytdilar: Bokira qizga uylanganingizda edi. Bir-biringiz bilan hazil-huzul qilishar edingiz. Siz uni, u sizni kuldirib yurar edi, dedilar. Ya'ni Bikirga, Bokiraga uylanishlikka targ'ib. Men ulzotga otam Abdulloh halok bo'lib, menga 7 qizni tashlab ketdilar. Men shu qizlar kabi yosh qizga uylanmoqni ep ko'rmay, ularga onalik qila oladigan, ularni tarbiyalay oladigan ayolga uylandim, dedim. Rasululloh barakalloh dedilar. Ya'ni yigit o'zini haqqi edi qiz bolaga uylanishlik. Ammo qiz bolaga uylansa o'zini singillari bilan teng qizga uylanadimi? Qana qilib bu qizlarni tarbiya olaydi? Singillarni rioyasini qilib juvonga uylandim dedi. Mana ota-onasi o'tib ketgandan keyin o'zidan kichkina bo'lgan singillarini rioyasi qanday bo'lyapti? Ota-ona o'tib ketganidan keyin ularni ortidan qilinadigan xayrli ishlardan yana bittasi ota yoki ona yo'l qo'ygan xatoni tuzatishlik. Endi kullu bina adama xatoun deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi. Ota yoki ona ilmsizlik sababli, insoniylik tufayli ba'zi bir xatolar yo'l qo'yib qo'ygan bo'lsa, masalan birovni molini tortib oldi, qo'shinning yeriga 2 metr chiqib olgan, mutahamlik qilib, bilasiz shu nohaqligini. Yoki bir qarindoshlari bilan aloqasini uzib yashagan, sizga bu narsani vasiyat qilib ketgan, amaking bilan muomala qilmaysan, shu ham meni oldiga borsang men rozi emasman, mana xolingni ziyorat qiladigan bo'lsang meni bolam emassan, shunaqa vasiyat qilib ketgan ehtimol, nima qilinadi? Ana shu ota ona qo'ygan xatolarni tuzatishlik kerak bo'ladi farzand. Masalan qarindoshlar bilan aloqani uzib yashagan bo'lsa, akasi bilan orozlashib sizni ham bolishlikdan man qilgan bo'lsa, ota-onadan keyin albatta bu qarindoshlar bilan aloqani tikkalashlik kerak bo'ladi. Agar kimidir molini nohaqdan tortib olgan bo'lsa, topib olib berishlik kerak bo'ladi yoki roziligini so'rashlik kerak bo'ladi. Qo'shni tomonga chiqib olishlik bor. Qo'shni norozi bo'lsa ham uyda balo savolishlik bor. Tarnoqda tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin norozi bo'lganda. Otangiz qilgan bo'lsa, shu xato tuzatib qo'ying. Jilmaydi bu. Otam qo'ygan tarnoq deydi bu. Otam muomala qilmagan odam bilan men ham hech qachon muomala qilmayman. Yo'q, u noto'g'ri edi otangni qilgan ishi. Birodar, otang dindan bexabar bo'lganligi uchun, dindan uzoq bo'lganligi uchun, ilmdan uzoq, zamoni shunaqa bo'lganligi uchun shunaqa bo'ldi. Agar ota-ona falonchi qarindoshlari bilan muomala qilmaysan deb vasiyat qilib bergan bo'lsa, bu vasiyatni albatta o'zgartirishlik kerak. Chunki Robbimiz azza va jalla siylay rahim bo'lsa, yaxshi ko'radi, qotiy rahim bo'lsa, bu narsani yaxshi ko'rmaydi. Ota-ona o'tib ketgandan keyin qilinadigan ishlardan yana biri farzand ota-onasining aybini agar bilsa, fosh qilmaslik kerak. Astag'fir billah. Innal ladina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qaray, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Man satara akhahu al-muslim fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Kim bir musulmonni aybini berkitsa, aybini berkitsa, bilib qoldi, Alloh uni dunyoda ham, oxiratda ham ayblarini berkitadi. Eshitdingizmi? Yo'q, kechasi nimani ko'rdim aytaymi? U bilmaydi. Siz kecha aytaymi nimani ko'rdim? Ay, mana qayekan, mana qayekan. Nariga ham teg yurmaydi. Nima qiladi u? Siraz WhatsApp qiladi u. Eshitdinglarmi? Mana qayekan. Agar Alloh bizni dunyoda aybimizni yashirishini xohlasak, oxiratda sharmanda qilishini xohlamasak, bir musulmonning aybini bilib qolsak, mabodo istab yurib past to'satdan bilib qoldik, yashiraylik. Bir musulmonning aybini yashirganligi uchun dunyo oxiratda Alloh sizning aybingizni yashirsa, endi otangizni, onangizni aybini fosh qilishligingiz, haloyiqqa yoyishligingiz qanchalar og'ir gunoh bo'ladi, birodarlar? Kitoblarda keltirilyaptimi, demak bor ekanda. Demak, bu hadisga ko'ra musulmon odam bir-birining aybini bekitishlik kerak. Endi ota-onasining aybini ikki marta bekitishlik kerak. Agar bo'ladigan bo'lsa. Alloh taolay aytadi, astagfirullah. Innal ladina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Odamlarni xatolarni istash, maxfiy bo'lgan ishlarni istab topish, josuslik qilish, odamlar orasida yoyishlik shariatimizda man qilingan amallardan. Mana birodarlar, 12 ta darsdan iborat bo'ldi bu darsimiz. Oxirgi mavzuimiz bu otang va onang uchun sen tomondan bir hadiyadir. Ota yoki ona farzandli bo'lar ekan borini farzandga beradi. Sog'lig'ini, yoshligini, vaqtini, pulini, umrini sizga bag'ishlaydi farzand. Borini beradi. O'zi yemay yediradi, kiyimay kiydiradi, og'rib qolsangiz uxlamaydi, uzilib turib chiqadi. Endi ota-ona o'tib ketdi. Endi nima qila olasiz? Sizni qilishingiz mumkin bo'lgan eng ulug' amal Qur'onni yod olishingiz. Qur'onni ta'lim olishingiz. Uni tilovat qilishingiz, ota-onangizga mana shu ishingiz tufayli hadiyani yuborishligingiz. Uzun hadis, bo'lib-bo'lib o'qiymiz. An Abdullah ibn Burayda an abihi qala kuntu jalisan inda nabiy sallallohu alayhi vasallam fa sami'tuhu yaqul ta'allamu surata al-baqara fa inna akhdaha barakatun va tarkaha hasratun va la yastati'uha al-batalatu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlarini eshitdim. Rasululloh aytibdilar: Baqara surasini o'rganinglar. Zero uni olish, o'rganish barakadir. Uni tark qilish esa hasratdir. Unga sehrgarlar qodir bo'lmaydilar. Sehr bilan shug'ullanadigan odam Baqara surasini yodlay olmaydi. So'ngra uzoq ma'lum muddat jim turib, keyin dedilar: Sizlar Baqara va Oli Imron suralarini o'rganinglar. Zero u ikkisi yorituvchi nurdir. U ikkisi qiyomat kuni ikki bulut yoki ikki soyabon yoki bir gala saf tortgan qushlar tarzida kelib o'z sohiblari ustiga soya qiladi. Baqara surasini, Oli Imron surasini yodlaganlarga soya bor. Ve innel Kur'ane yalqa sahibahu yawmal qiyama. Peygamberimiz bu hadisini devam ettirib aytadilar. Kur'an kıyamet günü sahibinin kabri açılgeni de çerçegen kişi şekli de onge yüz mü yüz keladi de meni tanıyapsan mı deydi. O men seni tanımayım ben de cevap beradi. Şunda o men seni ıssık payetlerde çankatken tünleri bedar kılgen dostin Kur'an ben deydi. Ve inne külle tacilin min varay ticaretihi. Her bir savdogar ticaret arkasından fayda köredi. Bugün sen hem her bir ticaretin, amellerin arkasından fayda köresen deydi. Ve o mandanın on koliga mülk, çap koliga mengülük verildi. On koliga devlet, baylık, mülk verildi. Çap koliga abadi hayat verildi. Başıga vıkar tacı giydirildi. Bu karıya verildi yönlerse. Şimdi ata anası şey. Onun ata anasıga iki libas giydirildi. O ikisiga dünya tenkel almayı. Onun ota-onasi bu bizlarga nima sababdan kiydirildi deb so'raydi. Ota-ona hayron chunki bunchalik amal yo'q edi-da. Ularga farzandlaringiz Qur'onni o'rgangani sababli deyiladi. U xoh tez o'qisin, xoh shoshilmasdan qiroat qilsin, ko'tarilib boraveradi. O'qi deyiladi qoriga. Qur'onini boshlashligi bilan jannatdagi manzilatiga ko'tarilib boraveradi. Oxirgi o'qigan oyatni to'xtatganda shu joy uni manzilati bo'ladi. Ota-onamizga libos kiydirishlik qo'limizdan keladimi yigitlar? Qo'lingizdan keladimi? Haftasiga 5 soatlab kompyuter o'tirgandek, Qur'on yodlashlikka ham bir bel bog'lab o'tirishlik qo'limizdan keladimi? Shu ota-onalar sizlarni o'ldirmay, sindirmay, kuydirmay, cho'loq jimni qilmasdan shu yoshga olib keldi. Uylab joyladi. Qur'on o'qib, duo qilib orqasidan, Qur'on yodlab ularga mana shunday libos kiydirish qo'limizdan keladimi farzandlar? Ha, yosh kattalar endi qarib qoldi desanglar, nevaralaringlar turibdi. Senlar tashama bo'lan, menga qo'yib qo'yish. Men qarayman bunga. Tarbiyasi bilan shu domlaga olib borib bering. Orqasidan bir kuzatib turing, sovg'a salom olib bering. Siz o'zingiz yotlamasangiz bolangiz, bo'lmasa nabirangizga bir e'tibor bermaysizmi? Otangizga shunday libos kiydirish xohlamaysizmi? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bunaqa xayrli ish qilsangiz otangizga nisbatan, bolangizdan ham sizga xuddi shunday mukofot albatta yetib boradi. Chunki yaxshilikning jazosi faqatgina nima? Yaxshilik. Albatta siz bilan bizi ustimizda birodarlar haqlar bor. Eng katta haq bu Alloh taoloning haqqi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haqqi va undan keyingi o'rinda turadigan eng ulug' haq bu ota-onamizning haqqi. Alloh azza va jalla o'zining aziz kitobida bu haqida juda ko'p oyatlarda siz bilan bizga ta'lim berdi. Payg'ambarimiz ko'p hadislarida bu amalni qanchalar ulug'ligini ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytdi: "Va abudulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana." Qaraylarda, Alloh yolg'iz menga ibodat qil va ota-onangga yaxshilik qil dedi. Tavhidni orqasidan birrul validayniga buyurdi. Shirkdan qaytarishlikni orqasidan ota-onangga oqmoma deb qaytardi. Bir amal qaysi amaldan keyin zikr qilayotganiga qarab turib bu amalning qadri bildiriladi. Tavhiddan keyin buyurul validayng, shirkdan keyin uququl validayng. Bu yengil narsa emas birodarlar. Qiyomat kuni birodarlar bir kishi keladi, ko'p namoz o'qigan. Ko'p roza tutgan, haj qilgan, umra qilgan, ko'p nafil amallarni qilgan, ammo amallari xabada bo'lib ketadi uni. Nima uchun? Ota-onasi yo'q bo'lganligi uchun. Shu ma'noda birodarlar, Alloh qodir qilganicha ota-onaga yaxshilik qilishlik qanday bo'ladi? U tufayli erishiladigan martaba qanday bo'ladi? Ota-onaga oq bo'lishlik qanchalar xatarli ekani, undan ehtiyot bo'lishligi lozimligi haqida Alloh qodir qilganicha birodarlar bahs qilgan bo'ldik. Toki eshitadigan odam eshitsin, ibrat oladigan odam va'z nasihat olsin. Mana shu qilingan amalni xolis Allohning roziligi uchun bo'lishini va o'z dargohida qabul qilishini so'rab duo qilamiz. Va oxiru da'vana anilhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala sayidina Muhammadin va ala alihi va sahbi ajma'in. Aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.